Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Mercredon la 22 de julio 2020, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Trovu novain amicoin, por amusigi oni devas esti cune. Gi estas la invito de Papo Francisco, quiu lunde rencontis la infanoin cae iliain assistantoin en la somera centro, quiun la Papo mem volis en Vaticano, por helpi cae subteni la gepatroin laborantoin de la Sancta Seggio. Papo Francisco rencontis la infanoin cae geiunuloin dum ilia maten mangio en aulo Paulo la Sesa. Li visitis la ludeioin starigitain cae parolis cun la partoprenantoi, sidante mese de ili. Li curagigis ilin havigi al si novain amicoin. Li interesigis pritio cion ili faras, ciel ili pasigas la tagon, cae li respondis al iliai demandoi. Malgranda knabino si volis pritio cion faras la papo dum tage. Francisco respondis che li estas pastro, cae faras tion cion faras ciui pastroi. Alia knabino memorigis sian avon, cae demandis alla papo ciu la paradiso estas tia cian oni prescribis al sci, ciu gi estas bela, felicia cae pazza loco. Francisco tranquilligis scin venante coliereton de scia avo. Cardinalo Jean-Claude Ollerich, presidente della Commissione della Episcopara e Conferenzo della Europa Comunumo, commentis positive, dum interviuo ce Vatican News, la approbon della tiel nomata Recovery Fund, gi estas la historia interconsento de Europ Uniai statestroi cae cef ministroi post intertracto, quiu dauris quartagoin cae quar noctoin. La fonduso havas budgeton de 750 miliardoi da euroi, el quiui 390 miliardoi por subvenzioi, cae 360 miliardoi por pruntoi, quiuin la ricevantai statoi devos repagi antau 2027. Ni povas diri che Europo, commentis cardinalo Hollerich, electis solidarezon, quancam necessis multae clopodoi. Mi gioias. Gi estas grava malfermo de Europo al solidarezza logico, quiu certe respeguligios ancau preter la continentai landlimoi. La Europa Unio devas esprimi, lau sia naturo, solidarezzon. Gi estas parto de gia dono a. Finis cardinalo Hollerich. Pariso, la episcopoi de Francio tre contrauas la legion pri bioetico, quiu estos examenita de la Franza Parlamento la venontan 27 de iulio. La legio proiecto, inter alie, planas reitigi la helpo reproductan tecnologion por paroi de virinoi cae unuopulai virinoi. La legio pri bioetico, declaris Monsignoro Pierre Dornella, estro della labor gruppo pri bioetico della Franza Episcopara Conferenzo, estas maliusta cae malegalezza, char oni transiras el la agnosco della plena digno de infano alla unuaranghezzo della proiecto farigi ciel ain gepatroi. Ciel ni povas absolute declari che ne havigi patron al infano ne estas malbona afero, nec malrespectas la raitoin della infano. Iaundeo aperas eblezzo de solvo por la conflicto dauranta ec de quar iaroi en Camerunio inter la registaro cae la separatistai milizioi de la anglalingvai regionoi en la lando. Ce la cef episcopeio de Iaundeo ocasis cunsido de representantoi de la registaro cae membroi de separatismai gruppoi. Cioè estis Julius Ayuk Tabe, estro de Ambazonio, La regiono ĉe la Golfo Ambas, kiu deklaris sin sendependa en 2017. Tabe starigis tri condicioin por la batalhalto, cae la registaro, sciigis monsignoro Andrew Nkea Fuagna, cef episcopo de Bamenda, pristudas iliain proponoin, char oni constatis che la conflicto neniam estos solvita nur per la uso de perforto. Islamabado, exciinte che in Pakistano quelcai ne registarai organizajoi rifusis doni nutrajoin al ne islamanoi, la papa fondajo Helpon alla suferante ecclesio decidis disdoni pli ol 70% in da siai helpiloi al cristanoi cun malalta salairo, cae la ceterain al aliai vundeblai gruppoi, precipe lautagai laboristoi ciui perdis sian labor postenon. La fondajo helpis gis nun pli ol 2000 cristanoin cae 500 familioin. Ancora u el Pakistano, la papa fondajo sigis hodiau per twittera messaggio che la supera cortumo de Karachi ordonis alla forcapatinto de catolica knabino cae al liai complizoi aperi antau la tribunalo por iuge proceso. Huma Yunus, dec quin iaragia catolicino, estis sex perfortita, cae devigita ezzinigi, cae convertigi al Islamo pasinto octobre. La cason ne pritractis la ordinara tribunalo, cae tial scia familio turnis sin alla supera cortumo, por peti la applicon de la legio pri geezigio de infanoi, ciu malpermesas tiain geezigioin punante forcaptintoin. Iquitos, Peruo. Pasinta semaine fine ocasis per interreto la unua monda assembleo por Amazonio. Fine della laboroi oni approbis tri agad programoin. Batalo contra u viruso Covid la decnaua cae contra u giai efficoi sur la indigenai popoloi de Amazonio. Boicotado de la productoi cae extractai sistemoi de la plurnaziai concernoi. La starigo de aganta gruppo por estuntai specifai proiectoi. Partoprenis en la assembleo ancau cardinalo Pedro Ricardo Barreto Jimeno, cef episcopo de Huancayo en Peruo. Li alportis la solidarezzon de la cattolica ecclesio alla indigenai popoloi de Amazonio, denunzante la avidemon de la mineiai extractadoi cae la mancon de respecto alla homa vivo detruai elementoi por Amazonio cae giai indigenai popoloi. Ni finas per scienza informo. Quelcain tagoin unu post la alia, tri gravai scienzai missioi comencigis per la alsendo de esplor sondiloi al planedo Marso. La alsendon faciligis la favora posizio de la planedoi Tero cae Marso, ciu ocasas ciun duan iaron au pli. Antau hierau la unua esplor sondilo lancita estis Hope, espero, de unuigintai arabai emirlandoi. La dua estos la Cina Tianwen, ene della venontai tagoi, ciu fotos cae studos la surfazon della tiel nomata Rugia Planedo. La usona Perseverance estos lancita supposeble la tridecan de Iulio, cun la celo pristudi specimenoin de grundo cae rocoi por trovi eblain microfossilioin, ciam oni parolas pri spuroi de vivo sur Marso. La araba sondilo atingos Marson Marte de 2021, coincide cun la quindeca da treveno della naschigio della unuigintai emirlandoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.